Соңғы вақытта Қазандағы орыс милләтшілері ашықтан ашық тотарға қаршы бір елі бірнеше шара ұйыштырды. Интернетте де олар тотар тілін оқытуға қаршы қызу бәхәсләр алып бара. Білгішлер мұны түрліше бәйәлі һәм яқын келешекте Татарстанда үтә милләтшілі қарашылар өсіш алыр деп фаразлый. Толырақ итеп, Ландыш Харасы Василий.
Қазандағы орыс милләтчеләре әле моннан 2 ат мәлек кенә Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенкага хат юллауны оештырган иде. Алар бу хатта соңгы елларда Татарстан мәктәпләрендә орыс теленең кыерсытылуын әйтә. Гәрчә бу дөрес хәл булмаса да орыс милләтчеләре моны куерта гына бара. Социолог Данис Гараев исә бу провокация дип саный.
Что касается вот этого вот нежелания учить татарский язык, он, на мой взгляд, это как-то вот, это выдуманная проблема.
Татар телен өйрәнергә теләмәү ул миңа калса уйлап чыгарылган проблема, чөнки тел өйрәнүдән беркем берне югалтканы юк, һәм кемгәдер аны тагалар дип әйтү дөрес түгел. Татарстанда яшәгәч татар телен белү гадәте инде. Монда бит ике дәүләт теле, татар телен белгән кеше башка төрки телләрне дә аңлый. Бу кешенең үсешен генә киңәйтә, шуңа күрә мондый оешмалар алар провокация чыгара. Имеш без татар телен өйрәнергә теләмибез дип.
Подобного рода, что вот мы не хотим учить, тогда нас выставляют.
Гарай фикренчә соңгы вакытта Русиядәге урыс үтә милләтчелек оешмалар Татарстан җирлегенә дә үтеп кирип, мондагы урысларны кытырта һәм аларга яклау күрсәтә. Мисал өчен РНЕ урыс милли бердәмлеге вәкилләренә карата мәхкәмә эшләре булган иде. Хәзер инде рөхсәтсез миграциягә каршы хәрәкәт турында еш ишетергә туры килә. Мисал өчен берничә атна элек Рубин җанатарлары оештырган урыслар сәламәт тормыш өчен дигән йөгерештә аларның вәкилләре катнашканлыгы әйтелде. Гарай исә бу үтә милләтчелек оешмаларын Татарстанга кирип кытыртып йөрү провокации депсоны.
Скорее беспокоит, если в республику приходят различные вот
Республикага үтә милләтчел оешмаларның керүе куркыныч, шул ук РНЕ оешмасы тамыр җәймәкче иде. Рөхсәтсез миграциягә каршы хәрәкәтнең шулай ук Татарстанга үтеп керүе ул хәлне тытрыксызландыра һәм алар Татарстандагы татарлар белән урыслар арасын бозмакчы була.
Посорить русских татар.
Гарай фикренчә Татарстанда урыс теле һәм мәдәнияте үсешен кайгыртучылар бар, һәм бу гадәти күренеш. Шул вакытта ул шул Русия күләмендә шелтәрләре җәелгән урыс милләтчеләренә иярүчеләр дә бар дип саный. Сәясәт фәннәре докторы, Казан федераль университет профессоры Андрей Большаков исә урыс милләтчеләренең баш калкытуында ике тенденция чагылыш ала дип саный.
Одна тенденция то, что в прошлом году произошла смена президента республики.
Аның беренчесе узган елны Татарстан президенты алмашуы белән бәйле, һәм хакимияткә сәясәт, милли сәясәткә игътибар бирмәүче кеше килде. Турыдан-туры без моны күрмәйбез. Ул икътисад, техник һәм башка әйберләр белән шөгыльләнә. Һәм шуңа Татарстанда да үтә милләтчеләр активлашкан Русияның башка субъектына охшаш бер республикага әйләнүенә җирлек туды. Һәм шул сәбәпле милләтчеләр баш калкытты. Большаков фикренчә бу чиратында икенче тенденция белән бәйле милләтчеләрнең баш калкытуын хәзер интернетта декабристлар дип атыйлар ди ул. Бу 2010 елның 11 декабрендә Маниж мәйданында булган үтә милләтчеләр бәрелешләре белән бәйле. Аның сүзләренчә, Татарстанның Русиядә шундый ук төбәк булуын республика җитәкчеләре бары яшереп килде.
Мне кажется, что это просто выравнивание политических регионов, и вот в связи с этим
бу Русиядәге барлык төбәкләрне бер тигез дәрәҗәгә куярга теләү Шәмиев Татарстанда ЛДПР фиркәсе узмаячак дип әйтә килде, әмма узган елның муниципаль сайлауда ЛДПР чагыштырмача ирекле хәрәкәт итте һәм ул башка төбәкләрдәге кебек шактый урын алуга иреште. Шуңа күрә Татарстандагы милләтчеләр һәм аларны яклаучылар башка төбәкләрнекеннән азрак түгел. Большаков әйтүенчә, Татарстанда этни хәл чагыштырмача тыныч һәм күпчелек халык үтә милләтчел чакыруларга ышанмаячак һәм алар артыннан иярмәячәк. Әмма шуңа да карамастан ул бу сәясәткә басым ясарга мөмкин дип саный.
Журналисты, скажем так, русского образца.
Урыс милләтчеләр тиге сәясәт булсын өчен тырышачаклар. Аерым алганда дәүләт шикшеләре, баш табиблар, шикәр җитәкчеләре, мәктәп башлыкларын урыс булсын дигән басым ясарга мөмкиннәр. Ә татар милләтчеләре үз чиратында аларга каршы шигарьләр белән чыгачак дип Большаков.
Прям противоположно.
Шул вакытта Казандагы урыс милләтчеләрен Мәскәүдән кытыртучылар бар дигән фикерләр дә йөри, чөнки соңгы вакытта Русиядә сәясәт шул юнәлештә бара. Мисал өчен, Русия президенты Дмитрий Медведев урысларны өстен куйган фикер яңгыраткан иде. Шулай ук хәзер Русиядәге барлык халыкны россиян дип атау турында әйтелде.
Казандагы урыс милләтчеләренең эшчәнлеге турында Ландыш Харасов сөйләде.